Sorry bentar, nih kayaknya berisik deh nih anakku sama ibuku teriak-teriak di bawah. Bentar, bentar.
Halo Abiosa sama Yanti. Aku lagi recording suara kalian masuk. You can be in the basement or outside. Yeah. Thank you.
Maaf. Pulang dari depan ya.
And I tested very positively in another sense. So negative. This morning, yeah, I tested positively toward negative, right? So, no, I tested perfectly this morning.
It's a very elusive enemy, a vicious enemy, an elusive enemy. And I think more importantly than anything with this one, it's probably the most contagious enemy that anybody has seen.
Hi, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai Patsy, apa
Hai.
Kabar?
Alhamdulillah baik, Rifan. Gimana kabarnya? Meskipun bosan ya.
Aku juga baik sih, tapi ya itu lumayan jenuh. Tapi mencari motivasi untuk melakukan hal-hal baru itu juga lumayan bikin pusing.
Betul. Meskipun sebetulnya masih harus bersyukur. Tapi ya gitu, harus mengingatkan diri untuk bersyukur. Bersyukurnya tidak terjadi secara alamiah.
Iya mau gimana, tapi kan itu juga sesuatu yang manusiawi ya. Kalau kita ngerasa jenuh, ya tapi balik lagi begitu kita wah kita masih bisa bernafas dengan betul. Apa namanya, lancar, normal di rumah. Ya itu harus kita syukuri banget sih
ya.
Nah ngomong-ngomong soal bersyukur ada di rumah, aku kayaknya melihat kamu kemarin ini sangat bersyukur karena ibu kamu akhirnya sampai juga di Amerika setelah perjuangan panjang yang katanya sampai harus bolak-balik sempat dites COVID dan lain sebagainya. Ceritain dong gimana sih?
Ya jadi ibuku ini usianya 69 tahun, dia tinggal di Wonosari, Gunung Kidul. Dan karena banyak orang Jakarta yang mudik meskipun dilarang ya, itu desa Wonosarinya, di desanya dia itu menjadi red zone, kawasan red zone.
Oh,
karena
no.
Banyak tetangganya yang sakit. Nah ibuku ini punya immigrant visa, dia punya permanent residence. Karena aku kan citizen, udah warga negara Amerika, aku urusin permanent residence-nya dia. Dan itu kadaluarsanya pertengahan Mei. Nah pertengahan Mei, makanya kita pertengahan April yang aduh gimana nih ya, apa kita nekat aja deh terbangin mami ke Amerika, apalagi mengingat kondisi di desanya sekarang banyak tetangganya yang sakit. Ya udah akhirnya bismillah, dapet nih, kita beliin tiket. Terus dalam perjalanan menuju bandara, Bandara Kulon Progo ya, sekarang bukan
Adi
Sucipto lagi. Tiba-tibalah dia memiliki ide cemerlang untuk aku tes dulu, tes rapid test, mampir dulu lah ke rumah sakit dia.
Oke.
Dan ternyata dikatakan positif. Langsung kan panik kan, padahal nggak ada gejala apa-apa. Panik, dia panik, aku juga panik, adikku tinggal di Australia, panik semua lah kita pokoknya. Ya udah masuk rumah sakit aja, masuk rumah sakit biar dimonitor. Karena waktu itu kita nggak tahu, karena banyak dengar berita bahwa orang kalau misalnya positif pagi nggak apa-apa, tapi sore bisa langsung sesak napas, itu kan ngeri ya.
Yes.
Ibu tinggal sendiri. Ya udah tinggal di rumah sakit, dimonitor selama 4 hari. Tapi setelah di swab test 2 kali dan CT scan, itu dia nggak ada gejala sama sekali, dan swab testnya pun negatif.
Oke, syukurlah.
Alhamdulillah, ya udah. Akhirnya kita putuskan mau berangkat lagi. Pas mau berangkat lagi, ternyata udah beli tiket baru. Kemudian Presiden Trump mengumumkan akan membatalkan imigrasi.
Immigrants who are already here in the country or immigrants abroad who already effectively have a green card trying to get into the country and help their workers.
We're talking about immigrants that are trying to get in, and we're talking about people, and also by the way, people that are coming in illegally.
Now, itu know, itu rasanya aku pas waktu lagi di briefing room itu rasanya mau copot jantungku gitu pas dia mengumumkan bahwa dia baru saja menandatangani executive order untuk membatalkan imigrasi. Karena awalnya kita gak tahu itu yang dimaksud siapa. Ternyata executive order itu sifatnya narrow ya, tidak pokoknya intinya mamiku nggak termasuk lah. Udah beli tiket lagi, mau berangkat lagi, des tiba-tiba pemerintah Indonesia mengumumkan tidak ada penerbangan domestik ke Jakarta maupun keluar Jakarta.
Ya Allah.
Sementara connection flight-nya ke Jakarta kan lah. Itu udah makin lemes kan. Kasok-kusuk. Ini untung aku banyak teman di Indonesia. Jadi banyak channel yang bisa nanya-nanya, bisa melobi-lobi. Akhirnya ada edaran dari Lion Air. Yang Lion Air bilang boleh nih ada beberapa penerbangan yang dikecualikan. Udah, aku udah beli Lion Air. Terus ternyata semalam sebelum berangkat Lion Air mengatakan bahwa meng-cancel semua flight. Matek lah.
Oh my god.
Terus cari-cari lagi terus akhirnya dapat Garuda. Ya udah akhirnya alhamdulillah dia bisa berangkat ke Jakarta. Terus habis itu dari Jakarta ke Tokyo ke Dallas ke DC, ya kan? Perjalanannya jauh tuh. Udah nih dipikirnya udah enggak ada apa-apa lagi, tiba-tiba dari Tokyo ke Dallas aku ini nih mamiku tipe orang zaman dulu ya, yang dia gak percayaan kan ya kalau yang namanya wifi itu gratis. Jadi dia takut kena roaming. Jadi aku gak bisa menghubungi dia selama 2 hari dia perjalanan itu. Aku gondrong gak bisa menghubungi.
Oh my god, itu yang bikin kamu waktu itu cerita kamu sempat ada pitak segala macam itu.
Jadi aku kalau misalnya aku stres, itu kadang-kadang suka tumbuh, suka timbul pitak. Nah,
ya Allah.
Dalam 2 minggu drama mamiku itu, aku tiba-tiba pitak. Ya. Kalau misalnya mau ngelihat pitaknya, silakan aja cari di Instagram aku.
Aku udah lihat. Aku pikir pitaknya itu cuman kecil loh, tapi ternyata lumayan ya, gede juga ya.
Kira-kira seuang logam lah. Ya lumayan.
Makanya.
Anyway, terus ya udah dalam perjalanan dari Tokyo ke Dallas, ini aku nggak tahu nih, aku taunya ceritanya setelahnya. Aku cuma dapat email dari maskapai yang mengatakan bahwa pesawatnya di divert ke Los Angeles. Hah, kenapa ya di divert ke Los Angeles? Gak bisa hubungin juga kan si mami? Terus pas waktu aku telepon airline-nya katanya ada disruptive passenger, ada penumpang yang nggak tahu lah bikin urusan apa. Intinya drama lah, mamiku pikirnya itu udah pembajakan lah, apalah segala macam, pokoknya drama banget. Tapi akhirnya sekarang dia alhamdulillah sampai di sini dan sudah selesai karantina. Jadi sekarang dia sudah boleh kenyan karantina di basement aku ya. Aku punya ruangan di basement. Sekarang dia sudah boleh muncul dari basementku dan mulai mengganggu aku.
Syukurlah
alhamdulillah.
Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, katanya yang di White House justru ada beberapa pejabat yang terus isolasi mandiri setelah ada 2 staf Gedung Putih yang positif COVID-19. Yang satu juru bicaranya Wakil Presiden Mike Pence, press secretary-nya.
She was tested very recently and tested negative, and then today I guess for some reason she tested positive.
Yang satu lagi adalah valenya Trump.
Ya, ini memang sekarang sudah bukti ya bahwa yang namanya virus ini nggak pandang bulu kan. Mau pejabat kek, mau tinggal di Gedung Putih kek, atau mau kerja di Gedung Putih. If you get it, you get it. Itu sempat menegangkan juga karena aku mendengar berita terkait juru bicara Mike Pence itu pas aku sedang bersama Mike Pence di pesawat, di Air Force 2. Pesawatnya sebenarnya sama ya, namanya Air Force One. Kalau presiden yang lagi terbang namanya Air Force One, kalau wapres yang lagi terbang namanya Air Force Two. Anyway, ini udah di landasan nih, kita semua udah naik, udah pasang seat belt, udah sebentar lagi mau take off. Ama banget di landasan, kok nggak berangkat, udah 1 jam. Terus kita mulai curiga begitu melihat ada 6 orang staff turun.
Oke.
Setelah 6 orang itu turun, akhirnya kita take off. Di dalam perjalanan, ada salah satu pejabat senior Amerika Serikat, saya nggak boleh sebut namanya karena waktu itu kita janjian bahwa ini bukan on the record, tapi on background. On background itu berarti substansinya boleh diberitakan, tapi siapa yang menyampaikannya nggak boleh disebut.
Okay.
Nah, ya udah, salah satu pejabat senior Gedung Putih ke belakang, terus dia bilang bahwa maaf, tadi kita terlambat karena ada salah satu anggota staff kita yang terbukti positif. Dan kami memutuskan untuk menurunkan 6 orang tersebut karena setelah kami tracing itu mereka kemungkinan ada kontak dengan orang ini.
So I'm sorry, just to be clear, did you say that the vice president has no contact with the aide previously or?
No, I did not say that. The vice president is tested regularly and daily.
Okay, but he has had contact with this aide as early as when?
Itu kan lumayan deg-degan juga kan ya. Langsung lah kita semua yang ada di situ ya, okay, ini berarti apakah kita terekspos atau gimana nih gitu kan, kita deg-degan juga ya wartawan. Waktu itu pesawatnya penuh, jadi gak ada social distancing. Tadinya kan biasanya wartawan di sela-sela antara satu wartawan dan yang lain ada kursi kosong, kali ini tidak ada karena kita semua sudah di tes sehari sebelumnya. Jadi sehari sebelumnya saya dipanggil ke White House dan diberikan tes, swab test.
Dan hasilnya negatif, makanya bisa ikut dengan Mike Pence dalam perjalanan itu ya?
Betul, jadi sekarang ini semenjak bulan Mei ya, awal Mei, pertengahan Mei itu, peraturan Gedung Putih adalah semua wartawan yang datang gak cuma dicek temperatur, tapi juga dicek swab test. Jadi memang kelihatan bahwa Gedung Putih itu semakin serius menanggapi bahaya ini, termasuk untuk melindungi presiden dan wakil presiden.
Kembali lagi ke atas pesawat tadi. Setelah tadi datang satu pejabat White House yang merupakan apa namanya bawahannya Mike Pence, memberitahukan bahwa ada salah satu staff yang memang terkena COVID-19, itu gimana terus kalian, apakah terus melanjutkan perjalanan, terus Mike Pence-nya apakah harus isolasi atau kayak gimana, karena kan berarti ada kemungkinan-kemungkinan itu kan?
Ya kita langsung tanya kan, kita langsung cecer itu orang itu, kita tanya nggak bisa sebut namanya siapa, bisa disebut identitasnya siapa, tapi kapan terakhir dia kontak dengan Wapres? Apakah orang ini pernah kontak dengan Presiden? Kemudian siapa saja yang dites setiap hari? Jadi staff intinya Presiden dan Wapres itu setiap hari memang dites. Dan sepertinya orang ini sehari sebelumnya masih negatif, tapi kemudian paginya positif.
Oke.
Okay. Nah, begitu kita landing, kita dapat berita bahwa orang tersebut adalah juru bicaranya Mike Pence yang namanya Katie Miller. Dan kita bisa tahu bahwa itu namanya Katie Miller karena yang membocorkan adalah Presiden Trump sendiri. jadi pas lagi tengah-tengah konferensi pers di Gedung Putih, disebutlah itu namanya. Yes, it's Katie.
Katie, she tested very good for a long period of time, and then all of a sudden today she tested positive. She hasn't come into contact with me. Spend some time with the vice president.
Nah, Katie Miller ini adalah juru bicara Mike Pence dan juga istrinya Stephen Miller, salah satu penasehat seniornya Presiden Trump. Jadi kan orang bertanya-tanya, nah gimana nih, apakah suaminya juga dites atau enggak, terus kapan kontaknya dengan Presiden. Pokoknya lagi banyak berita pada saat itu bahwa orang-orang di sekitar Presiden dan Wakil Presiden itu sakit. Ya kan, termasuk ada ajudan pribadinya Presiden Trump, kemudian 11 orang anggota Secret Service atau Pas Pampres, makin banyak lah yang ada di White House itu yang berguguran karena COVID-19 ini.
Social distancing dijalankan gak sih kalau di dalam White House?
Nah, baru-baru ini saja. Tadinya tuh White House tuh benar-benar, Devan ya, benar-benar yang relax banget. Kelihatan tidak terlalu serius gitu ya. Saya ambil contohnya begini. Akhir Maret itu saya masih traveling sama Presiden Trump naik Air Force One. Begitu masuk Air Force One itu kita nggak diapa-apain, cuma diuji temperatur aja. Tidak ada langkah-langkah pengamanan lainnya. 2 hari sebelum saya terbang bersama Presiden Trump itu, saya ke supermarket Asia. ya. Mm-hmm. Sebelum masuk ke supermarket Asia itu, kita dikasih masker, dikasih sarung mm-hmm. tangan, dikasih lap disinfektan, dan dikasih semprotan mm-hmm. disinfektan untuk
wow.
troli kita. Jadi aku sempat mikir, ini akhir Maret ya. Akhir Maret waktu itu.
Teliti banget ya itu supermarket.
Kok bisa-bisanya langkah pengamanan di supermarket Golden Fortune, apa itu ya nama supermarketnya, something like that lah pokoknya. Kok lebih aman dibandingkan Air Force One. Waktu itu saya sempat mikir seperti itu. Tapi sekarang berubah. Sekarang berubah. Jadi setiap kali mau terbang di Air Force One mm-hmm. atau Air Force Two, kita harus dites. Dan setiap kali datang ke briefing pun, kita sekarang harus dites menggunakan tes PCR dari Gedung Putih, dari tim medis Gedung Putih. Dan presiden dan wakil presiden pun dites setiap hari. Demikian pula orang-orang di sekitar mereka.
Itu cerita tentang Katie Miller yang merupakan jubirnya Mike Pence yang kena COVID-19. Gimana nasibnya Trump dan Pence? Karena kan mungkin pernah terekspos, apalagi kemudian informasi bahwa valenya Trump sendiri, ajudan pribadinya Trump juga positif COVID-19. Nah, itu gimana tuh nasib Pak Presiden, Ibu First Lady Melania Trump dan keluarganya? Apakah juga mereka kemudian harus menjalani isolasi mandiri? Karena kan kalau yang memang punya kontak seharusnya memang melakukan isolasi mandiri kan 14 hari.
Betul. Nah, ini menarik nih, karena Gedung Putih sama sekali tidak mau mengumumkan bahwa Mike Pence maupun Presiden Trump diisolasi mandiri. Jadi mereka hanya bilang mereka akan terus mengikuti nasihat dari tim medis Gedung Putih dan dites setiap hari negatif. Jadi gak perlu isolasi mandiri. Nah, ini langsung rame juga kan, orang-orang gimana sih katanya menurut panduan kalau misalnya ada kontak dengan orang yang positif harus isolasi. Kenapa untuk presiden dan wakil presiden tidak seperti itu? Jadi sempat jadi kontroversi juga, tapi Gedung Putih bersikeras bahwa tidak perlu isolasi karena mereka setiap hari dites dan tesnya itu negatif.
Berarti tadi kamu sempat bilang kalau misalnya Trump itu dan White House pada intinya akan mengikuti saran dari tim medisnya untuk tahu apakah Trump dan Pence dan keluarga mereka perlu untuk di karantina atau tidak gitu. Tapi sekarang kayaknya justru White House nggak mau dengar apa yang dikatakan oleh tim Satgas COVID-19-nya sendiri nih.
Memang ada beberapa hal di mana Gedung Putih, khususnya Presiden Trump ya, dikritik karena do as I say, not do as I do. Ngerti nggak? Maksudnya panduan ini diberikan, misalnya panduan masker. Katakan panduan masker. Sekarang bulan Mei ini semua pegawai dan pengunjung Gedung Putih harus menggunakan masker. Tapi Presiden Trump sendiri tidak pernah sekalipun kita melihat dia menggunakan masker. Dan dia pun selalu mengatakan bahwa it's not for me. Tidak perlu untuk saya karena saya setiap hari dites. I know I'm negative. So I don't need to do it.
So what would people gain from wearing a mask, and why are you opposed to wearing one yourself?
Well, I just don't want to wear one myself. It's a recommendation. They recommend it. I'm feeling good. I just don't want to be doing. I don't know.
Dia selalu bilang kayak gitu. Sementara yang mengkritik dia, khususnya kubu oposisi Partai Demokrat, mengatakan yang namanya teladan dari pemimpin itu penting. Kenapa tidak dilakukan?
Nah, itu sejauh ini bagaimana respon orang-orang yang ada di sekelilingnya Trump? Karena kalau nggak salah, yang di White House nggak pakai masker ya Trump aja. Padahal yang lainnya ya pada pakai masker. Staffnya dia, Secret Service-nya dia, pas pampresnya dia.
Ya, jadi kita juga nggak tahu apa alasan Presiden Trump kenapa terus menolak memakai masker. Dari ulasan sejumlah pengamat, mereka mengatakan bahwa Presiden Trump itu kan sangat peduli dengan image ya, sangat sangat jaga image, sangat peduli dengan tampilan visual. Jadi ada sebagian pengamat yang mengatakan bagi Presiden Trump mengenakan masker itu a sign of weakness, seolah-olah lemah, menunjukkan kelemahan. Dan itu Presiden Trump sangat tidak ingin kesan seperti itu. Dan dia sendiri pernah bilang waktu itu ketika ditanya kenapa sih gak pakai masker sama wartawan. Dia bilang adalah Saya tidak bisa membayangkan duduk di Oval Office yang penuh sejarah ini di balik Resolute Desk. Resolute Desk ini adalah meja bersejarah yang meja warisan presiden turun-temurun gitulah ya. Saya tidak bisa bayangkan ketemu presiden, perdana menteri, raja, ratu, dan diktator mengenakan masker. It's just not for me.
Desk. I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens. I don't know. Somehow, I don't see it for myself. Maybe I'll change my mind. But this will pass, and hopefully it'll pass very quickly. Now. With that being said, if somebody
tapi soal pakai atau nggak pakai masker ini ada hubungannya dengan pesan yang mau dia sampaikan untuk masyarakat nggak sih? Apalagi sekarang kan dia lagi berjuang untuk bisa terpilih lagi di Pilpres. Nanti apakah ada pesan-pesan politis yang ingin dia sampaikan juga?
Ini menarik ya, Fania. Karena yang namanya pilihan memakai masker, tidak memakai masker, itu kalau di Indonesia kan hanya alasan kesehatan kan? Orang pakai masker demi kesehatan. Di Amerika Serikat, selain masalah kesehatan, masker itu juga bentuk pernyataan politis. Jadi, bagi Presiden Trump untuk tidak mengenakan masker itu mencerminkan juga para pendukungnya dia yang sebagian besar cenderung lebih enggan memakai masker dibandingkan para simpatisan partai oposisi, Partai Demokrat. Kalau kita lihat jajak pendapat terakhir, pendukung Republik itu 59% yang mengatakan pakai masker kalau keluar rumah, ya kurang dari 60%, sementara pendukung Demokrat 79%, sekitar 80% kalau keluar rumah pakai masker. Jadi it's interesting ya untuk melihat bahwa Amerika Serikat ini begitu terpolarisasinya, perpecahan politik begitu ekstrimnya, sampai hal-hal yang sifatnya kesehatan publik pun menjadi lahan politik, menjadi bentuk pernyataan politik.
Apa yang dilakukan oleh Trump terhadap hal-hal itu? Karena dia sempat bilang bahwa disarankan pakai masker. Apakah dia membiarkan saja atau dia sama sekali nggak peduli?
Dia tidak pernah secara spesifik bilang ke pendukungnya pakai masker. Tim Satgas Gedung Putih, Satgas untuk Coronavirus selalu menyatakan, guidance-nya adalah pakai masker, social distancing, dan sebagainya. Presiden Trump ini cenderung mendorong untuk cepat-cepat normal kembali, ekonomi pulih kembali. Jadi misalnya gini, jadi di Amerika Serikat ini kan negaranya federal ya, jadi ada pemerintah federal yang memberikan saran atau himbauan, tapi negara bagian yang menetapkan aturannya. Dan sekarang ini banyak negara bagian di Amerika Serikat yang sudah mulai melunakkan atau melonggarkan aturan stay at home-nya. Dan ini didorong sekali oleh Presiden Trump. Jadi misalnya ada negara bagian yang belum mau membuka ekonominya dan kemudian ada sejumlah warga yang protes, unjuk rasa, itu akan didorong oleh Presiden Trump, akan didukung. Karena dia ingin sekali ekonomi cepat kembali pulih, sebab itulah yang menjadi landasan dia untuk terpilih kembali kan November nanti, karena selalu yang dipegang adalah kuatnya ekonomi Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump. Jadi Presiden Trump berkepentingan untuk segera memulihkan ekonomi secepat mungkin sebelum pemilu November mendatang.
Dan ini yang kemudian juga membuat hubungan Trump, pemerintahannya Trump dengan CDC, pimpinan Dr. Anthony Fauci, itu semakin panas karena Fauci sempat memberikan semacam peringatan bahwa kalau misalnya terlalu cepat melakukan reopening, pembukaan kembali perekonomian, itu riskan untuk juga semakin memperbesar potensi peningkatan kasus positif COVID-19 dan mungkin bisa membawa gelombang berikutnya. Sementara sekarang memang udah prakteknya hampir sebagian besar negara bagian membuka perekonomiannya. Bahkan weekend kemarin aku keluar aja, orang udah bisa dine-in di restoran walaupun di area outdoor. Nah, sekarang kayak gimana sih Pat, kondisinya di Amerika sendiri? Apakah memang sudah layak untuk dilakukan reopening? Padahal kasusnya sendiri sekarang belum kelihatan benar-benar signifikan menurun. Kasusnya sudah lebih dari 1 juta.
Tergantung negara bagian. Ada negara bagian tertentu seperti New York yang masih sangat parah ya. Jadi tidak bisa membuka membuka ekonominya kecuali bagian-bagian tertentu yang mungkin lebih jarang penduduknya. Tapi secara umum, mayoritas negara bagian di Amerika Serikat sudah mulai melonggarkan. Entah itu membolehkan kembali dunia usaha buka, restoran, atau misalnya sekolah, ada beberapa yang sudah mulai dilonggarkan. Tapi ya itu, selalu ada ketegangan antara Gedung Putih, Presiden Trump, yang pengen cepat-cepat buka, dan selalu mendukung usaha untuk membuka dari negara bagian, dan pejabat kesehatannya dia sendiri, termasuk Dr. Anthony Fauci, ini adalah dokter ahli pandemi yang udah top banget ya, yang sudah membantu berbagai administrasi, sudah 6 presiden dia bantu melawan pandemi, mulai dari pandemi AIDS tahun 80-an sampai sekarang, flu babi, SARS dan sebagainya.
Ya.
Yang terus mengatakan bahwa jangan terlalu cepat. Kita punya panduan, ya, jadi pemerintahan federal, Satgas Gedung Putih, timnya mengeluarkan panduan bahwa untuk membuka, melonggarkan kembali aturan stay at home, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, termasuk jumlah kasus menurun terus, kemudian kapasitas rumah sakit bisa memenuhi kalau misalnya ada gelombang kasus-kasus muncul lagi. Ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi, dan itu sebagian besar negara bagian yang membuka, melonggarkan kembali aturan stay at home-nya itu sebenarnya belum memenuhi standar-standar tersebut.
What I've expressed then and again is my concern that if some areas, cities, states, or what have you, jump over those various checkpoints and prematurely open up without having the capability of being able to respond effectively and efficiently, my concern is that we will start to see little spikes that might turn into outbreaks.
Trump juga mencoba untuk semakin meyakinkan publik bahwa everything's under control di bawah pemerintahannya dia, dengan cara ya ia terus juga berkeliling untuk menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi COVID-19 sekarang ini, mengunjungi factory untuk membuat masker, mengunjungi tempat A, tempat B, dan dia kayaknya udah beberapa kota juga disambangi ya dalam beberapa pekan awal bulan Mei ini.
Betul, dan ini menarik. Jadi sebetulnya bulan-bulan sekarang ini kan menjelang pemilu bulan November itu adalah bulan-bulan kampanye ya. Biasanya kalau dalam kondisi normal itu kan kandidat presiden pasti akan gencar-gencarnya berkampanye sekarang ini.
Betul.
Tapi karena COVID-19 yang gak bisa melakukan kampanye, wakil kandidat presiden dari Demokrat pun Joe Biden gak bisa kemana-mana, dia stuck di basementnya dia, semua kampanye hanya dilakukan secara virtual. Tapi Presiden Trump sebagai petahana, dia bisa keluar misalnya untuk mengunjungi pabrik masker, dan dia bisa menggunakan kesempatan itu meskipun sebetulnya itu tugas negara, untuk semacam apa ya, semacam pseudo kampanye, semacam oke, kita tahu ini bukan kampanye, ini tugas kenegaraan, tapi tujuan akhirnya adalah untuk kampanye, tujuan akhirnya untuk meyakinkan para pendukungnya bahwa ia in control, bisa menangani pandemi ini. Dan itu tampilannya pun tampilannya seperti kampanye, Van. Jadi lagu-lagunya adalah lagu kampanye, terus kemudian orang-orang yang datang pun ada yang pakai atribut kampanye. Jadi itulah caranya Presiden Trump untuk mengakali di dalam pandemi ini, di mana dia tidak bisa berkampanye, ia gunakan acara kenegaraan untuk menyampaikan pesan-pesan kampanyenya.
I have a couple of interesting. We have a few clips that we're just going to put up. We could turn the lights a little bit lower. I think you'll find them interesting, and then we'll answer some questions. I'll ask you some questions because you're so guilty, but forget it. But most importantly, we're going to get back onto the reason we're here, which is the success we're having, okay?
I see, Pat. Nah, tapi sekarang balik lagi nih ke kamu sendiri, Pat. Sebagai pool reporternya Gedung Putih, ya kamu juga koresponden seniornya Gedung Putih untuk VOA, kan masih harus tetap datang ke press briefing di White House.
Betul.
Kamu sendiri gimana sekarang? Perasaannya setiap harus datang ke sana pas kebagian tugas itu?
Sekarang sih sudah jauh lebih baik ya, Van, ya. Karena kita tahu bahwa sekarang semua orang yang datang itu dites. Jadi semuanya yang ada di kampus Gedung Putih itu yang empet-empetan sama kita kalau kita lagi rebutan soundbite, mencari soundbite-nya Trump, itu kita tahu udah dites dan nggak ada yang positif ya, insya Allah. Jadi lebih tenang dan tidak sedeg-degan dulu, karena dulu itu kan in a way kita nggak mau mikirin lah, yaudah kita pakai masker, kita pakai sarung tangan, ya bismillah aja lah pokoknya. Sekarang nggak sedeg-degan itu, bersyukur karena di saat yang tidak pasti ini paling tidak ada kepastian bahwa kita akan dites dan hasil tes tersebut bisa jadi pegangan paling tidak untuk hari itu.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.